เจริญพรทุกท่านหลวงพ่อเพิ่งเคยมาเทศที่นี่ครั้งแรกแต่ก็ได้ข่าวว่าที่นี่เพิ่งจัดเทศครั้งแรกเหมือนกันงั้นใหม่ต่อใหม่ด้วยกันเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมนะว่าต้องไปนั่งหลับหูหลับตานั่งสมาธินานๆเดินจงกรมเยอะๆอันนั้นมันแค่เปลือกแค่รูปแบบของการปฏิบัตินะการปฏิบัติธรรมจริงๆมันคือการยกระดับจิตใจของเรานะฝึกจิตใจของเราเรามีบทเรียนในการฝึกจิตใจนะสองแบบอันหนึ่งจิตใจเราฟุ้งซ่านจิตใจเราไม่มีเรี่ยวมีแรงเราฝึกจิตใจให้มันมีสมาธิขึ้นมาให้มันสงบนะอีกอันหนึ่งคือฝึกจิตใจให้ฉลาดอันหนึ่งให้สงบอันหนึ่งให้ฉลาดสงบก็จะมีความสุขฉลาดจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็ไม่มีความทุกข์นะจะคนละอันกันในชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยโอกาสที่จะได้ยินธรรมะภาคปฏิบัติเนี่ยมีไม่มากหรอกอย่างเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเรียนจากครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่รุ่นก่อนๆเข้าไปเรียนจากท่านท่านจะสอนธรรมะในภาคปฏิบัติให้แต่เวลาท่านพูดกับคนทั่วๆไปเนี่ยท่านสอนไปเรื่องจริยธรรมเท่านั้นเองให้ทำทานให้ถือศีลอะไรเงี้ยอย่างมากก็พานั่งสมาธิส่วนธรรมะชั้นสูงที่เป็นเนื้อหาแก่นสารสาระแท้ๆของพระพุทธศาสนาคือเรื่องการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเนี่ยท่านไม่ค่อยสอนกันเพราะท่านมองว่าฆราวาสทำไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ท่านคิดอย่างนั้นต้องเป็นพระถึงจะภาวนาได้ตอนหลวงพ่อไปเรียนกับท่านนะหลวงพ่อสนใจการภาวนางั้นเข้าถึงตัวได้นะท่านสอนธรรมะในภาคปฏิบัติแท้ๆให้นี่ต่อมาหลวงพ่อออกมาบวชแล้วเนี่ยหลวงพ่อเคยเป็นฆราวาสมานานเมื่อก่อนจะมาบวชตอนแรกอยู่สภาความมั่นคงแห่งชาติก็เป็นชั้นพิเศษเหมือนกันนะลาออกมาอยู่ TOT ก็40เหมือนกันระดับเขตแต่ว่ามันได้เห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นมากขึ้นในที่สุดก็เลยออกมาบวชออกมาบวชมาภาวนาต่อแล้วก็มาเผยแพร่เอาสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนหลวงพ่อเนี่ยมาบอกกับพวกเราในวงกว้างเพราะหลวงพ่อไปภาวนามาตั้งแต่เป็นฆราวาสฆราวาสก็ทำได้ใจเนี่ยมันปักหลักแม่นอยู่ตรงนี้เลยฆราวาสก็ทำได้สมัยภาวนาเป็นฆราวาสเนี่ยขึ้นไปหาครูบาอาจารย์ไปรายงานผลการปฏิบัติเนี่ยไปส่งกันบ้านคล้ายๆเรารับบทแบบฝึกหัดมาแล้วเอามาทำกันบ้านแล้วถึงเวลาขึ้นไปส่งครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะดีใจท่านบอกนักปฏิบัติเนี่ยหายากนะท่านบอกงี้พวกพระมานั่งฟังนะบางครั้งพระยังมาถามหลวงพ่อทีหลังเลยว่าโยมทำได้ยังไงพระฝึกตั้ง10ปี20ปีไม่ได้เท่านี้โยมทำปี2ปีได้ตั้งเยอะท่านว่าอย่างนี้บอกท่านว่าผมปฏิบัติทั้งวันเราเจริญชีวิตอยู่เจริญสติอยู่ในชีวิตอย่างนี้เลยการปฏิบัติกับการใช้ชีวิตเนี่ยมันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันถ้าพูดแบบวิทยายุทธก็คือกระบวนท่านี่นะถึงขั้นสุดยอดแล้วถึงขั้นไร้กระบวนท่าแล้วจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายจะนั่งรถจะทำอะไรมันเป็นการปฏิบัติไปหมดเลยขอเพียงเราวางจิตให้ถูกเรารู้วิธีเท่านั้นเองเราจะสามารถปฏิบัติได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเวลาปฏิบัติธรรมก็ไม่ใช่ว่าต้องมาแบ่งเวลาตลอดวันเนี่ยอยู่กับโลกก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งหรือครึ่งชั่วโมงเป็นเวลาปฏิบัติคนส่วนใหญ่คิดอย่างนั้นแล้วคิดว่าการปฏิบัติธรรมคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมไม่เข้าใจหรอกว่าการปฏิบัติจริงๆมันคืออะไรเกิดเป็นมนุษย์ทั้งทีเรื่องอะไรจะต้องทุกข์ตลอดชาติถ้ายกระดับใจตัวเองขึ้นไปได้นะวันหนึ่งไม่ทุกข์จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเลยจะแก่ก็แก่อย่างมีความสุขจะเจ็บก็เจ็บอย่างมีความสุขจะตายก็ตายอย่างมีความสุขจะพลาดพลาดจากคนที่รักจะเจอสิ่งที่ไม่รักไม่ชอบใจไม่เรื่องธรรมดาของชีวิตไปหมดเลยเมื่อกี้บอกแล้วนะว่าการปฏิบัติการพัฒนาจิตใจเนี่ยมีสองอันหนึ่งฝึกสมาธิให้ใจสงบ ให้ใจมีเรี่ยวมีแรงอันหนึ่งเจริญปัญญาให้ใจฉลาดลำพังการฝึกสมาธิเนี่ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าฤาษีชีไพรเขาก็ทำมาก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าออกบวชออกจากวังมาก็ไปหันนั่งสมาธิกับฤาษีงั้นท่านทำความสงบของจิตใจเนี่ยเดินไปเรียนมาจากพวกฤาษีแล้วท่านก็เห็นว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์จริงงั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเราต้องรู้จักนะทำได้สองอย่างดีที่สุดอย่างขณะนี้มีคนเดินมารู้สึกไหมมันมีคนเดินมาใจเราหนีไปหาเขาละใจมันวิ่งปุ๊บไปในขณะที่ใจเราวิ่งไปหาคนอื่นเนี่ยรู้สึกไหมมีร่างกายลืมร่างกายมีใจลืมใจเนี่ยลืมกายลืมใจเรียกว่าขาดสตินะในโลกนี้บอกว่าให้มีสติไม่มีสติคนในโลกนี้แทบไม่มีสติเลยหาคนที่มีสติได้จริงๆนะหายากมากเลยนี่เราจะมาฝึกตัวเองเราจะฝึกตัวเองอันแรกเลยทำยังไงใจเราจะสงบส่วนมากที่เขาฝึกกันนะขนาดบอกว่าทำวิปัสสนานะเอาความจริงก็กลายเป็นสมถะการฝึกจิตให้สงบเท่านั้นเองหลักของการที่จะฝึกจิตใจให้สงบพวกเราควรจะเรียนนะควรจะเรียนไว้เวลาเราทำงานเครียดๆเนี่ยถ้าเรารู้วิธีทำใจให้สงบนะเรากำหนดจิตออกมาปุ๊บจิตได้พักละสมองปลอดโปร่งมีเรี่ยวมีแรงทำงานได้อีกชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างหลวงพ่อก็ฝึกตั้งแต่เด็กๆแล้วสมาธิจะดีเมื่อก่อนทำงานอยู่กับผู้อำนวยการองค์การโทรศัพท์ตอนอยู่สภาความมั่นคงทำงานกับเลขาธิการทำงานอยู่กับผู้ใหญ่มาตลอดนะเวลาเราทำงานนะบางทีผู้ใหญ่มายืนรอเซ็นเป็นสตาฟเขียนหนังสือเขียนร่างหนังสือถึงกระทรวงถึงอะไรเนี่ยผู้ใหญ่มารอทำงานวิเคราะห์ที่ยากๆเอกสารเป็นตั้งๆอ่านรวดเดียวนะแล้วก็นั่งหน้าคอมเขียวมาได้แล้วลิ้นออกมาก็เซ็นได้เลยอย่างมากแก้คำผิดตัวสองตัวเองทำไมทำได้เพราะสมาธินะงั้นพวกเราถ้าเราสมาธิดีเนี่ยเราจะได้เปรียบคนที่สมาธิไม่ดีในการทำงานเนี่ยถ้าสมาธิเราดีวิธีที่จะฝึกจิตให้เกิดสมาธิเนี่ยเราต้องดูตัวเองต้องดูตัวเองนะไม่ใช่ไปดูคนอื่นอย่างคนอื่นเขาหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ใจเขาสงบเราไปหายใจตามเขาอาจจะไม่สงบเลยก็ได้บางคนเขาต้องพุทโธใจเขาสงบเราไปท่องแล้วไม่สงบเลยก็ได้งั้นกรรมฐานเนี่ยเราต้องดูตัวเองว่าจิตใจของเราเนี่ยมันอยู่กับอารมณ์ชนิดไหนแล้วมีความสุขเราก็เลือกอารมณ์ชนิดนั้นมาคนไหนพุทโธแล้วมีความสุขนะก็พุทโธสบายใจไปทำอย่างสบายใจเคล็ดลับอยู่ที่สบายใจนะถ้าเราอยากทำจิตให้สงบเนี่ยจิตต้องสบายถ้าจิตสบายเมื่อไหร่จิตจะสงบเมื่อนั้นส่วนมากจะกลับหัวกลับหางคิดว่าถ้าจิตสงบแล้วจะมีความสุขที่จริงถ้าเรามีความสุขนะจิตจะสงบมันกลับข้างกันนะกับความเข้าใจของคนทั่วไปทำไมจิตไม่สงบเพราะจิตเนี่ยที่วิ่งพล่านไปตลอดเวลาวิ่งพล่านไปเพื่ออะไรเพื่อวิ่งไปหาความสุขความเพลิดเพลินพอใจแต่มันวิ่งไปแล้วมันไม่ได้สิ่งที่มันต้องการมันก็วิ่งต่อไปอีกถ้าเราฉลาดพอเราก็มาสังเกตตัวเองว่าใจของเราเนี่ยอยู่กับกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราก็ทำกรรมฐานนั้นบ่อยๆเพราะใจเราอยู่ในสิ่งที่มีความสุขแล้วใจก็ไม่สนออกไปจิตใจเราคล้ายเด็กนะจิตใจเราเหมือนเด็กซุกซนเด็กซุกซนเนี่ยมันหนีออกไปเที่ยวนอกบ้านถ้าผู้ใหญ่เอาไม้ไปไล่ตีเด็กก็เครียดผู้ใหญ่ก็เครียดไม่มีความสุขด้วยกันทั้งคู่ผู้ใหญ่ฉลาดหน่อยก็หาสิ่งที่เด็กชอบนะมาให้เด็กอย่างเด็กชอบกินไอติมนะซื้อไอติมมาไว้ในบ้านเยอะๆหน่อยเด็กก็ไม่ไปไหนอ่ะเด็กก็อยู่แต่ในบ้านหรือเด็กมันชอบเล่นอะไรนะหาของเล่นให้มันก็ไม่ไปเที่ยวที่อื่นเพราะมันมีความสุขอยู่ในบ้านจิตนี้ก็เหมือนกันถ้าเราหาอารมณ์ที่มีความสุขมาให้มันนะมันจะไม่หนีไปเที่ยวเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองส่วนใหญ่ที่ทำสมาธิแล้วไม่ยอมสงบสักทีนะเพราะบังคับจิตเหมือนถือไม่เลียวคอยเฝ้าไม่ให้เด็กหนีไปเที่ยวเด็กก็เครียดเราก็เครียดนะนั้นไม่ใช่วิธีทำกรรมฐานที่ถูกเลยวิธีทำกรรมฐานที่ถูกต้องก็คือถ้าอยากให้จิตสงบต้องรู้จักตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลส นะอย่างถ้าเราด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี้ยจะไม่เกิดสมาธิที่ดีหรอกเล่นไพ่แล้วมีความสุขเกิดสมาธิไหมเล่นไพ่มีตำรวจมายังไม่รู้เลยเห็นไหมมีแต่ว่าความสมาธิอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้มันออกไปข้างนอก มันสนใจสิ่งข้างนอกมันจะไม่สามารถเดินปัญญาต่อได้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของตัวเองงั้นสมาธิที่เราเลือกทำนั้นเป็นสมาธิที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจของเราเนี่ยดีที่สุดหรือบางคนจุดไฟขึ้นมาแล้วก็นั่งดูไฟไปนะมีความสุขดูเตโชกสินไปเรื่อยสว่างสวัยนะทำให้แสงใหญ่แค่ไหนก็ได้เที่ยวรู้เที่ยวเห็นออกข้างนอกสมาธิอย่างนี้มีความสุขเหมือนกันบางคนชอบนะมีความสุขมีสมาธิแต่สมาธิไปข้างนอกมันไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจเพราะฉะนั้นจะขัดขวางการเจริญปัญญาในขั้นต่อไปงั้นเราควรจะทำสมาธิอะไรที่เกี่ยวกับกายกับใจของเรานะเช่นถ้าเราหายใจแล้วมีความสุขนะเราหายใจไปหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวแค่หายใจออกกับหายใจเข้านะความรู้สึกยังไม่เหมือนกันเลยเราพวกเราทดลองนะต่อไปนี้เราจะเริ่มปฏิบัติทุกคนเริ่มด้วยการหายใจเข้าสิหายใจเข้าแล้วหายใจออกเอาเริ่มเอาแล้วพอละเราเปลี่ยนใหม่ยิ้มหวานๆก่อนยิ้มหวานๆสิเหมือนกับสาวมาบอกรักอ่ะเอาละใจคลายออกจากสมาธิตะกี้แล้วรู้สึกไหมใจตอนนี้กับตอนที่ทำสมาธิตะกี้ใจไม่เหมือนกันตอนนั้นนิ่งๆซึมๆนะเราเปลี่ยนใหม่เราเริ่มทำสมาธิด้วยการหายใจออกสิหายใจออกก่อนแล้วค่อยหายใจเข้าทีหลังเราทำดูรู้สึกไหมมันเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายไม่เหมือนกันถ้าเริ่มต้นใจจะแข็งขึ้นมาเลยนะแต่ถ้าหายใจออกก่อนนะใจจะผ่อนคลายนะเคล็ดลับของสมาธิอยู่ที่ความสุขงั้นเริ่มต้นนะทำใจให้มีความสุขไปก่อนทำยังไงไม่ทำอะไรก็ไม่ได้นะยิ้มหวานๆไว้ยิ้มออกมาจากข้างในเลยนะยิ้มแบบให้ใจเรายิ้มไปเลยให้มีความสุขจากข้างในนะแค่นั้นสมาธิก็เกิดแล้วนะของ่ายๆถ้าใจเรามีความสุขเมื่อไหร่สมาธิก็เกิดเมื่อนั้นแหละลองไปหัดทำนะนี่เราจะฝึกให้จิตใจมีความสุขเวลาเราอยู่กับโลกมันเครียดนะบางครั้งทำงานเครียดมากเหนื่อยมากบางครั้งก็เจอเพื่อนร่วมงานไม่ดีเจอนายไม่ดีเราไม่รู้จะไปหาความสุขยังไงเราก็ไปกินเหล้าโทษกินเหล้าไม่มีความสุขเรานั่งสมาธิมีความสุขกว่ากินเหล้าเยอะเลยนะหายใจด้วยความรู้สึกตัวหายใจอย่างมีความสุขนะจิตใจมันจะไม่ไปเที่ยวที่อื่นพอจิตใจมันไม่หนีไปเที่ยวที่อื่นนะมันอยู่ในอารมณ์เดียวเช่นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรอย่างเงี้ยใจจะได้สมาธินะจะมีความสุขเคล็ดลับมันแค่นี้เองงั้นสิ่งแรกที่วันที่หลวงพ่อสอนให้ก็คือเคล็ดลับในการทำใจให้มีความสุขทำใจให้มีสมาธินะถ้าฝึกใจให้สบายสบายใจจะมีสมาธิแต่อย่าให้มันลืมตัวเองหลายคนที่ฝึกสมาธินะแล้วขาดสติทำสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิ้มบางคนทำสมาธิแล้วเคร่งเครียดมีสองพวกนะพวกเคลิบเคลิ้มกับพวกเคร่งเครียดใช้ไม่ได้ทั้งคู่นั่งสมาธิแล้วเคลิบเคลิ้มทำให้ดูเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยอีกพวกหนึ่งเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดเนี่ยใช้ไม่ได้หรอกสมาธิไม่ต้องใจต้องสบายใจสบายรู้สึกตัวไปสบายสบายนะไปลองทำนะแล้วจะมีความสุขมากขึ้นแล้วถัดจากนี้เราจะเรียนบทเรียนอีกอันหนึ่งอันนี้น่าเรียนกว่าอันแรกบทเรียนอันนี้นะคือการเจริญปัญญาคนเราที่มีความทุกข์เนี่ยในจิตใจนะมีความทุกข์ขึ้นมาเพราะอะไรเพราะจิตใจเนี่ยยอมรับความจริงของสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ได้ยอมรับความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเราหวีผมอยู่นะเจอผมงอกนึกถึงผมงอกเส้นแรกได้ไหมใครนึกได้ผมงอกเส้นแรกที่เราเห็นน่ะรู้สึกไหมหวั่นไหวนะมีความทุกข์เยอะเส้นที่500นี่ชักเฉยๆละถ้าเส้นที่พันนี่ธรรมดาเลยนะทำไมผมงอกเส้นแรกมีทุกข์มากยอมรับไม่ได้ไม่อยากแก่หรือพวกเราคนไหนที่พ่อแม่ตายแล้วบ้างมีไหมยกมือให้ดูหน่อยสิพ่อแม่ตายคนไหนมีลูกตายบ้างมีไหมที่ลูกตายเนี่ยตามสถิตินะคนที่ลูกตายเนี่ยทุกข์มากกว่าที่พ่อแม่ตายพ่อแม่ตายเนี่ยพวกเราก็คิดอยู่เสมอใช่ไหมพ่อแม่ควรจะตายก่อนเราการตายเนี่ยควรจะตายตามอาวุโสผู้ใหญ่ควรจะตายก่อนเด็กงั้นเราบางทีเราก็เคยคิดนะว่าพ่อแม่ต้องตายก่อนเรางั้นพอเวลาพ่อแม่ตายเนี่ยมันยอมรับง่ายไม่ทุกข์มากแต่เราไม่เคยคิดว่าลูกจะตายก่อนเราพอลูกตายปุ๊บเนี่ยทนไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะยอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตไม่ได้นะเราจะทุกข์มากนะถ้าเรายอมรับความจริงของชีวิตได้เราจะไม่ทุกข์หรอก งั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนการเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของชีวิตถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วเราจะไม่ทุกข์ทางจิตใจอีกต่อไปความจริงของชีวิตสิ่งที่เรียกว่าชีวิตมันมีอะไรบ้างมีร่างกายกับจิตใจมีส่วนของร่างกายกับส่วนของจิตใจภาษาพระชอบเรียกรูปธรรมนามธรรมส่วนของร่างกายพวกเราคนไหนคิดว่าเราจะตายวันนี้บ้างมีไหมใครคิดว่าจะตายวันนี้ไม่มีหรอกตายเดือนนี้ตายปีนี้มีไหมปีนี้เหลือไม่กี่วันละไม่มีใครคิดว่าจะตายเลยคิดไหมปีหน้าจะตายอีก10ปีชักไม่แน่เห็นไหมแต่ช่วงใกล้ๆเนี้ยยังไม่ตายเราลืมความจริงของชีวิตไปชีวิตนี้ตายเมื่อไหร่ก็ได้คนที่หลวงพ่อรู้จักนะตายไปเยอะแยะแล้วตายไปเยอะแยะแล้วเด็กกว่าเราก็ตายผู้ใหญ่กว่าเราตายเราก็รู้สึกปกติเด็กๆตายนี่เยอะแยะเลยถ้าชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นของไม่แน่นอนหรือร่างกายเราเนี่ยพวกเรารู้สึกแม้ร่างกายเราเนี่ยเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างบางขณะร่างกายก็เป็นสุขบางขณะร่างกายก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าอยากให้มันมีความสุขตลอดไปอยากให้มันไม่ทุกข์ตลอดไปแต่ถ้าเรามาเรียนความจริงของร่างกายนะเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆเราจะเห็นว่าร่างกายนี้มีทุกข์นะร่างกายไม่ใช่มีสุขกับทุกข์ร่างกายมีแค่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยพวกเราลองนะลองทดสอบดูว่าจริงไหมว่าร่างกายนี้มีทุกข์มากมีทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกลองหายใจออกสิหายใจออกแล้วดูว่าทุกข์ไหมอย่าหายใจเข้านะช่วงหายใจออกอ่ะไม่กี่วินาทีรู้สึกไหมมันทุกข์แล้วต้องหายใจเข้าแล้วเอาลองหายใจเข้าสิไม่กี่วินาทีเลยทุกข์อีกแล้วรู้สึกไหมงั้นหายใจออกนะมันก็เกิดความทุกข์เราก็ต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วนะมันก็เกิดความทุกข์อีกเราก็หายใจออกเพื่อแก้ทุกข์งั้นในความเป็นจริงแล้วความทุกข์มันบีบคั้นเราตามขยี้เราอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยทำไมเรานั่งแล้วเราต้องขยับไปขยับมาเพราะมันเมื่อยใช่ไหมทำไมนั่งแล้วต้องลุกขึ้นยืนต้องเดินต้องนอนอะไรเปลี่ยนอิริยาบถไปเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถตลอดวันเนี่ยเพราะว่ามันทุกข์เนี่ยในเวลาที่ผ่านมานะตลอดชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราก็พลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมากระดุกกระดิกไปเรื่อยๆหรือนั่งอยู่มันคันขึ้นมานะก็เก่าเพื่ออะไรเพื่อแก้ทุกข์ความทุกข์เนี่ยมันเกิดอยู่ในร่างกายเราตั้งแต่เกิดอะแต่เราไม่เห็นเราไม่เคยสนใจที่จะเรียนรู้งั้นเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายบ่อยๆนะเราจะเห็นว่าในร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่สุขกับทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ได้เมื่อไหร่นะต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนี้ใจเราจะไม่ทุกข์ความทุกข์มันจะอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นเองเพราะใจมันยอมรับความจริงได้ว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษอีกต่อไปแล้วอย่างร่างกายจะแก่เนี่ยคนซึ่งไม่เคยปฏิบัตินะก็จะรู้สึกเสียดายร่างกายที่ดีของเรากำลังแตกสลายไปแล้วกลายเป็นคนแก่แล้วหรือแก่ก็ใกล้ตายเข้าไปแล้วแต่คนซึ่งมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวอยู่นี่เราจะเห็นว่าตัวทุกข์มันแก่ตัวทุกข์มันเจ็บตัวทุกข์มันจะตายไม่ใช่ตัวดีจะแก่จะเจ็บจะตายนะถ้าตัวทุกข์มันจะตายนะเราจะร่าเริงใจนะไม่ใช่เสียใจนี่เราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะศัตรูสำคัญที่ทำให้เราเจริญปัญญาไม่ได้ก็คือความใจลอยความลืมเนื้อลืมตัวรู้จักใจลอยไหมเวลาเราใจลอยเนี่ยเรามีร่างกายเราก็ลืมมันในเรื่องเราหายใจออกทุกข์หายใจเข้าทุกข์เราไม่เห็นนะว่าเราใจลอยมัวแต่คิดเรื่องอื่นเรานั่งอยู่เราคันเราก็เกาไปเรื่อยฟังไปเกาไปคุยไปเกาไปนะเราไม่เห็นนะว่าทุกข์งั้นเราคอยรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยรู้สึกตัวรู้สึกในร่างกายบ่อยๆแล้วเราจะเห็นมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยสำหรับจิตใจจิตใจนี่ให้เราคอยสังเกตเอาพวกเรารู้จักความทุกข์ไหมความทุกข์ทุกข์เป็นไหมรู้จักสุขใช่ไหมสุขก็รู้จักทุกข์ก็รู้จักเฉยๆก็รู้จักโกรธเป็นไหมโกรธกลัวอิจฉากังวลเครียดเซ็งเบื่อนี่ตระกูลโทสะนะเยอะแยะเลยขี้เหนียวขี้เหนียวเป็นกิเลสตระกูลอะไรน้อยเรานึกว่าโลภะที่แท้โทสะเวลาเราเกิดความรู้สึกขี้เหนียวเนี่ยใจเราไม่สบาย ถ้าใจไม่สบายเมื่อไหร่นะโทสะเมื่อนั้นเลยใจเป็นตระกูลโทสะตระกูลโลภะตระกูลโลภเนี่ยอยากได้อยากโน่นอยากนี่นะมันก็เป็นตระกูลโลภไปตระกูลหลงพวกฟุ้งซ่านพวกลังเลสงสัยอะไรพวกนี้ตระกูลหลงรู้จักฟุ้งซ่านไหมรู้จักไหมฟุ้งซ่านรู้จักลังเลใจไหมรู้จักงงไหมงงเนี่ยเรารู้จักทุกอย่างนะความรู้สึกในใจสุขเราก็รู้ทุกข์เราก็รู้เฉยๆเราก็รู้นะจิตใจสบายจิตใจดีเราก็รู้จักจิตใจชั่วจิตใจโลภจิตใจโกรธจิตใจหลงเรารู้จักทั้งนั้นเลยนะนี่คือกรรมฐานขั้นสุดยอดแล้วนะกรรมฐานชั้นสูงเลยต่อไปนี้นะความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจเราให้คอยรู้ไวๆหน่อยคนใจลอยมันจะไม่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองอย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราโกรธเวลาเราโกรธเราจะสนใจไอ้คนที่ปาดเราใช่ไหมจะไปเอาคืนเราสนใจเขาเราไม่สนใจว่าจิตกำลังโกรธอยู่เนี่ยมันแค่นี้เองเวลาเราเห็นสาวสวยเดินมานะใจเราชอบเขาเราจะไปดูสาวเราไม่เห็นว่าใจกำลังชอบเขาเราละเลยที่จะรู้ทันใจตัวเองทั้งที่รู้ก็รู้ได้แต่ละเลยนะต่อไปนี้พยายามรู้ทันความรู้สึกของตัวเองบ่อยๆจิตใจรู้สึกสุขก็รู้จิตใจรู้สึกทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้จิตใจโลภก็รู้จิตใจโกรธก็รู้จิตใจฟุ้งซ่านจิตใจหดหู่จิตใจลังเลสงสัยจิตใจเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วมันเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วมันก็หายไปความสุขไม่มีนิรันดรพวกเราอยากได้ความสุขใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงความสุขไม่เที่ยงความสุขอยู่ไม่นานหรอกอย่างเราจีบสาวสักคนนะเราคิดว่าจีบได้แล้วจะมีความสุขไปหลอกเขามาสำเร็จนะเขามาแต่งงานกับเรากลายเป็นเรามีความทุกข์อีกนะเราเบื่อใหญ่คนนี้แล้วความสุขเราหายไปแล้วมันแก่ง่ายตายยากเลยประเภทนี้นะหรือความรู้สึกรักก็เปลี่ยนความรู้สึกรักก็เปลี่ยนความรู้สึกโกรธก็เปลี่ยนไปได้นะแล้วสิ่งเหล่านี้นะความรู้สึกทุกชนิดในใจเราซึ่งเรารู้จักอยู่แล้วมันหมุนตลอดเวลามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคอยรู้มันบ่อยๆอย่ามัวแต่สนใจคนอื่นละเลยความรู้สึกของตัวเองคอยรู้ความรู้สึกของตัวเองเมื่อ 2-3 วันเนี่ยมีคนส่งข้อมูลมาให้หลวงพ่ออันนึงเป็นพระราชดำรัสของในหลวงเมื่อปี2523ท่านพูดเรื่องในงานเฉลิมพระชนมพรรษานี่แหละเมื่อปี23ตอนนั้นเป็นงานที่ท่านไปพูดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะออกมหาสมาคมมหาสมาคมแล้วท่านก็พูดท่านบอกว่าการปฏิบัติธรรมการศึกษาธรรมะนะมีปฏิบัติกับปริยัติปริยัติเนี่ยคือเรียนตำราเรียนคำสอนส่วนการปฏิบัติไม่มีอะไรมากนะให้คอยรู้ทันใจของตัวเองไว้รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไหมท่านเก่งนะแล้วท่านถึงเก่งขนาดนั้นท่านคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองพวกเราลองหัดดูนะตอนที่หลวงพ่อไปหัดกรรมฐานจากครูบาอาจารย์ตอนแรกๆเลยหัดทำสมาธิตั้งแต่7 ขวบพ่อพาไปหาท่านพ่อหลีวัดอโศการามท่านพ่อหลีสอนหายใจเข้าพูดหายใจออกโทหายใจไปยังมีความสุขจิตสงบได้แต่ความสงบจนอายุ29มาเจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตตัวเองก็เห็นจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆในเวลาไม่นานนะดูอยู่ในเวลาไม่นานเท่าไหร่ความรู้สึกนึกคิดเราเปลี่ยนมันอย่างคนที่ฝึกกับหลวงพ่อทุกวันเนี้ยนะบางคนฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศน์เนี่ยฟังซ้ำๆไปเนี่ยเดือน2 เดือนนะชีวิตจิตใจเปลี่ยนเลยนะขอท้าเลยนะว่าคนที่เขาเปลี่ยนตัวเองได้แล้วเนี่ยมีนับไม่ถ้วนหรอกพวกเราบางคนยังไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าไม่เคยได้ฟังธรรมะภาคปฏิบัติเราเคยฟังแต่ว่าให้ทำทานถือศีลนั่งสมาธิทำใจสงบอะไรพวกนี้ลองมาปฏิบัติดูบ้างลองมาเจริญสติในชีวิตจริงๆนี่แหละเมื่อตามองเห็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนเมื่อหูได้ยินเสียงความรู้สึกเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสเมื่อใจคิดนึกความรู้สึกมันเปลี่ยนเรารู้สึกเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดให้คอยดูไปเราจะเห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในจิตใจของเราเป็นของชั่วคราว ราจะดูซ้ำไปเรื่อยๆนะบางคนใจมันดื้อก็ดูนานหน่อยบางคนใจไม่ดื้อดูไม่นานใจก็ยอมรับความจริงยอมรับความจริงว่าอะไรว่าทุกอย่างเป็นของชั่วคราวสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับเป็นธรรมดาเคยได้ยินไหมประโยคนี้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาภาษาบาลีก็มีอย่างกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดแหละดับเป็นธรรมดาพระโสดาบันเห็นแค่นี้เองนะพระโสดาบันเห็นตรงนี้เองงั้นเรามาคอยดูว่าจริงหรือไม่จริงนะสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปอย่างรวดเร็วนะก็คือความรู้สึกในใจของเรานี้แหละดูง่ายที่สุดเลยนะแต่ร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับเหมือนกันแต่ว่าใช้เวลานานอายุของร่างกายมันยาวกว่าอายุของจิตใจจิตใจเราเปลี่ยนตลอดเวลาตามองเห็นใจก็เปลี่ยนอย่างเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้เกลียดนะได้ยินอันนี้ชอบได้ยินอันนี้เกลียดนะได้กลิ่นอย่างนี้ชอบได้กลิ่นอย่างนี้เกลียดนะกินอาหารรสอย่างนี้ชอบรสอย่างนี้เกลียดแล้วใจมันจะหมุนตลอดเวลาเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหู่นะคอยรู้ทันใจตัวเองบ่อยๆตรงนี้แหละเป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้เราพ้นจากความทุกข์ได้ในเวลาอันสั้นสั้นจริงๆนะไม่รับรองเลยว่าไม่ยาวหรอกพวกเราคอยสังเกตไปเรื่อยๆว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของเราเนี่ยเวลาจะเกิดมันก็เกิดเองอย่างเวลาเราเห็นคนนี้ขึ้นมานะใจมันโกรธมันก็โกรธของมันเองนะบางทีตั้งใจจะไม่โกรธยังโกรธเลยเคยไหมตั้งใจจะไม่โกรธแล้วก็โกรธใช่ไหมเพราะอะไรสั่งไม่ได้จิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้ตั้งใจว่าจะไม่รักก็รักก็มีนะอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยไอ้หนุ่มมันมาหลอกแล้ววันหนึ่งจับได้ว่ามันมีเมียตั้งโหลหนึ่งตัดใจแล้วไม่รักมันอีกต่อไปแล้วมันมาอ้อน2วันนะเปลี่ยนใจอีกแล้วรักอีกแล้วตั้งใจจะไม่รักก็รักอีกแล้วตั้งใจจะไม่โกรธก็โกรธเนี่ยมันบังคับไม่ได้หรอกงั้นเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะบังคับนะแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวความรู้สึกทุกชนิดที่เกิดขึ้นในใจเราเป็นของบังคับไม่ได้มันเป็นไปเองดูตรงนี้นะตรงที่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวเรียกว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่ามันบังคับไม่ได้เรียกว่าเห็นอนัตตาดูของจริงในใจของเรานี่แหละธรรมะไม่ได้อยู่ที่อื่นธรรมะแสดงตัวอยู่ในกายอยู่ในใจนี้ตลอดเวลาร่างกายก็แสดงความแก่ความเจ็บความตายให้ดูตลอดเวลาอย่างเราหายใจออกพอหายใจเข้านะร่างกายที่หายใจออกก็หมดไปแล้วสิ้นไปแล้วชีวิตสั้นลงไปหน่อยนึงแล้วเนี่ยถ้าเราคอยรู้สึกอยู่เราจะเห็นได้มีแต่ความคลอนแคลนเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้จริงเลยนะไม่นานก็หมดลมหายใจไปนะจะค่อยๆรู้สึกไปหรือจิตใจเนี่ยเราก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายหัดรู้ไปเรื่อยๆนะหัดรู้ไปเรื่อยๆคนทั่วไปมันรู้ไม่ได้เพราะว่ามันสนใจคนอื่นอย่างที่ยกตัวอย่างเขาขับรถปาดหน้าโกรธเขาไม่เห็นว่าโกรธมัวแต่ไปดูให้คนปาดเห็นอะไรสวยๆมัวจะไปดูสิ่งที่สวยๆลืมดูใจว่ากำลังโลภอยากจะได้ต่อไปนี้หัดรู้ทันใจของตัวเองให้บ่อยๆไว้ยิ่งบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเข้าใจเร็วเท่านั้นไม่ใช่ความรู้ของสมองนะอันนี้เป็นความรู้ของใจเพราะฉะนั้นเราจะมานั่งคิดเอาเองใจไม่เชื่ออย่างเราคิดว่าเราจะต้องตายคิดได้ใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าจะตายวันนี้ไม่มีใครเชื่อสักคนไม่มีใครเชื่อหรอกความคิดกับความจริงคนละอันกันต้องดูของจริงเข้าไปเลยนะโดยเฉพาะของจริงในใจของเราเนี่ยนะมันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าดูได้นะในเวลาไม่นานหรอกบางคน7วัน7เดือน7ปีเนี่ยนะบางคนมากกว่านั้นหน่อยใจมันดื้อมากมันแค่ใจมันจะยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตเราเป็นของชั่วคราวนะถ้ายอมรับตรงนี้ได้แล้วก็ต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในชีวิตนะความทุกข์มันจะน้อยกว่าชาวบ้านเขาคนอื่นก็ทุกข์จะเป็นจะตายเราทุกข์นิดๆหน่อยๆพอสมควรถ้าฝึกดีมากๆไม่ทุกข์อีกเลยนะจะไม่ทุกข์อีกเลยนี่คือศาสตร์แห่งการถอดถอนความทุกข์ออกจากใจตัวเองนะส่วนเวลาทำงานไปถ้าเหนื่อยนะก็ทำสมาธิบ้างมีสมาธิง่ายๆหลายอย่างนะเช่นทำอะไรไม่ได้นะพวกเราลองกลั้นใจกลั้นลมหายใจนิดนึงแล้วเอาความรู้สึกจับไปที่ความรู้สึกว่างๆลองทำสิเอาละพอละอย่าทำนานนะทำนิดเดียวรู้สึกไหมใจมันกลับเข้ามาใจมันสงบขึ้นมา เวลาเหนื่อยๆเวลาเหนื่อยๆรวมจิตปุ๊บถอยออกมานะมีแรงอีกชั่วโมงหนึ่งมีแรงอีกชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงครั้งแรกจะได้แรงยาวหน่อยพอเหนื่อยครั้งที่สองนะทำปุ๊บรับความยาวมันจะสั้นลงหน่อยสุดท้ายก็ต้องพักนะแต่อันนี้เอาไว้ใช้ในทางโลกหรือทำอะไรไม่ได้ก็สวดมนต์ไปบทสั้นๆในใจเราหรือเจริญเมตตาไปคนรุ่นเราเนี่ยขี้โมโหคนขี้โมโหเยอะนะงั้นเรากรรมฐานที่ง่ายๆที่จะทำให้ใจสบายอย่างเจริญเมตตาบริกรรมไปใช้คาถาสมเด็จโตก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปใจเราอยู่กับคำบริกรรมใจก็สงบใจสงบแล้วใจก็มีความสุขแบ่งเวลาให้ใจได้พักบ้างในแต่ละวันนะส่วนตอนที่อยู่ใช้ชีวิตธรรมดาเนี่ยเจริญสติรู้ทันความรู้สึกของตัวเองทำให้ได้สองอย่างนี้แล้วชีวิตจะสบายชีวิตจะสบายจิตใจที่มีความสุขนะเป็นจิตใจที่สงบถ้าจิตใจสงบอย่างเดียวไม่พอต้องให้จิตฉลาดด้วยโดยการพาจิตไปดูของจริงของจริงแสดงอยู่ที่ไหนของจริงแสดงอยู่ที่กายที่ใจเองรู้สึกกายไปก็เห็นนะร่างกายนี้มีแต่ความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์นี่คือความจริงของร่างกายความจริงของจิตใจก็คือความไม่เที่ยงการบังคับไม่ได้เป็นอนัตตานะไม่เที่ยงก็เป็นอนิจจังมันเปลี่ยนตลอดเวลาทุกคราวที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนแล้วจะเปลี่ยนไปในทางดีหรือทางร้ายทางสุขหรือทางทุกข์เลือกไม่ได้อันนี้เป็นอนัตตาเนี่ยหัดดูบ่อยๆนะในเวลาไม่นานจะเปลี่ยนหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะถ้าทำอย่างที่บอกเนี่ยในเวลาไม่นานเราจะเปลี่ยนเหมือนเป็นคนเกิดใหม่นะที่วัดหลวงพ่อก็มีนะมาเรียนบางคนมาเรียนผู้หญิงมาเรียนฟังอยู่แล้วก็ไปหัดภาวนาที่บ้านวันหลังสามีตามมาที่วัดสงสัยหลวงพ่อเอาอะไรให้กินหรือเปล่าเมื่อก่อนนะมันพูดมากกินจุดูยังกับหมานะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปหน้าตาก็เปลี่ยนนะคนมีศีลมีธรรมขึ้นมานะหน้าตาสดใสเขามาบอกเลยเขาอยากเรียนกรรมฐานบ้างผู้ฝ่ายชายนะเพราะว่ารู้สึกเหมือนได้เมียใหม่มีเมียใหม่เมียเก่านี่ร้ายมากเลยหน้าตายับย่นเรี่ยวกราดพอมหัดภาวนานะหน้าตาสดใสเคยมีนะเขาสัมภาษณ์หนังสืออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วไปสัมภาษณ์5คนผู้หญิงก็ทำยังไงถึงสวยมีอยู่คนหนึ่งตอบว่าฟังซีดีหลวงพ่อประโมทไม่ได้ใช้เครื่องสำอางพิเศษอะไรหรอกฟังซีดีแล้วสวยกว่าเก่าเพราะอะไรจิตใจที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวนะมันผ่องใสแก่แล้วก็ยังสวยนะหน้าตามันสดชื่นคนซึ่งหน้าตาดีแต่ใจเครียดเนี่ยดูไม่ได้เลยนะเคยเจอไหมหน้าตาสวยๆแต่ใจมันเครียดใจมันร้ายมากๆเลยไม่มีใครอยากเข้าใกล้หน้าเรานะหน้าตาหน้าดูไม่ได้เลยพวกเราหลายคนก็หน้าตาดูไม่ได้นะแต่ว่าถ้าใจเราดีนะคนเขาอยากเข้าใกล้เรานะมีใจเรามันร่มเย็นเป็นสุขอ่ะไปลองดูนะแล้วดูว่าจริงไหมนะขอท้านะก็คนอื่นนะที่ไปสอนหลวงพ่อไปเทศมาหลายประเทศแล้วนะไปประเทศโน้นประเทศนี้แล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยก็ไปมาเยอะแยะไปหมดไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้คนซึ่งไม่เคยเจอหลวงพ่อเลยแค่ฟังซีดีเขามาหานะมาบอกว่าเขาจิตใจเขาเปลี่ยนไปแล้วชีวิตเขาเปลี่ยนไปแล้วมีศีลมีธรรมขึ้นมาเคยมีหนี้ศีลนะหนี้ศีลยังลดเลยทำไมควรเป็นหนี้เป็นหนี้เพราะมันโลภมากมันอยากมากไปมันก็เป็นหนี้สิเราขี้เกียจทำมาหากินก็เป็นหนี้เนี่ยพอมาฟังซีดีนะปฏิบัติธรรมไปนะความโลภมันก็ลดลงเวลาอยากเห็นมี iPhone 5แล้ว iPhone 6ก็อยากได้อีกแล้วนะของเก่ายังใช้ไม่หมดเลยใช้ยังใช้ได้อยู่จะเปลี่ยนอีกแล้วใจมันโลภมากมันก็เป็นหนี้อีกสิเนี่ยพอมันเห็นใจที่โลภนะมันก็ไม่ซื้อแล้วล่ะเมื่อเราพยายามฝึกนะฝึกเราชีวิตเราจะดีขึ้นคนที่เป็นหนี้เป็นสินหนี้สินจะลดลงเพราะเราจะบริโภคตามความจำเป็นไม่ใช่บริโภคตามความโลภบริโภคตามความอยากนะเท่าไหร่ก็ไม่พอบริโภคหรอกให้เงินเดือนเดือนละล้านนะก็ไม่พอกินเพราะว่าความอยากของเราจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย งั้นเรามาดูนะดูรู้เท่าทันตัวเองไปทำให้ได้อย่างนี้นะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนบางทีนะนั่งรถไปประเทศนะไปแวะเข้าห้องน้ำตามปั๊มบางคนมาเห็นหลวงพ่อนะหลวงพ่อไม่เคยเห็นเขาหรอกเขาเคยเห็นในอะไรอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยมาขอบคุณว่าชีวิตเขาเปลี่ยนบางคนอยู่ตามขายของตามถนนตามแผงลอยตามอะไรเขาก็ฟังชีวิตเขาเปลี่ยนเขามีความสุขได้พวกเราทำมาหากินไม่ได้ลำบากเท่าเขานะรายได้ก็มั่นคงกว่าเขาเลยแต่บางทีความสุขสู้เขาไม่ได้เพราะใจเราไม่ได้ฝึกไปฝึกเขานะแล้วชีวิตจะเปลี่ยนวันนี้ฟังเท่านี้ก็พอละดีใจไหมใครดีใจยกมือซิเออมันต้องอย่างนี้สิดีใจที่เลิกแล้วนะดีใจดีใจให้รู้ทันรู้สึกไหมมีความสุขมีความสุขก็รู้ดูไปรู้ไปรู้ทันตัวเองที่กำลังมีความสุขไปเห็นไหมว่าความสุขลดระดับลงเรื่อยๆกลายเป็นความเฉยๆความสุขก็ไม่เที่ยงแล้วต่อไปเดี๋ยวอาจจะอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายหมุนเปลี่ยนไปเรื่อยๆดูบ่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเข้าใจเข้าใจนะไม่ใช่เข้าสมองเข้าหูเข้าหูซ้ายออกหูขวาถ้าเข้าใจแล้วคือเข้าใจเลยเอาใครจะคุยกับหลวงพ่อเชิญ
นมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็ปฏิบัติมาประมาณ 6-7 ปีค่ะไม่เคยส่งกันบ้านแต่ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองอ่ะเจ้าค่ะก็เห็นว่ามีช่วงที่มีสมาธิดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะสลับกันไปก็ในรูปแบบส่วนใหญ่นี่จะอาศัยช่วงที่ทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้ความคิดนะคะก่อนหน้านี้นั่งสมาธิไม่ได้เลยเพิ่งมาพยายามทำได้เมื่อไม่นานมานี้คือนั่งแล้วอึดอัดนะคะก็ช่วงหลังๆนี้ก็วันละประมาณ10นาทีก็ไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่อ่ะเจ้าค่ะก็ไม่ทราบว่ามาถูกทางไหมเจ้าค่ะ
ก็ดีกว่าเก่าแล้วเนาะพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยนะพยายามดูไปร่างกายก็เป็นส่วนหนึ่งใจก็เป็นส่วนหนึ่งค่อยๆหัดแยกไปเรื่อยๆจนมันชำนาญนะมีจุดอ่อนนิดเดียวแล้วคือใจมันฟุ้งเก่งไปหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ให้ใจอยู่เวลาว่างๆไม่มีอะไรทำก็อยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธแล้วก็คอยรู้ทันใจของตัวเองบ่อยๆต่อไปเราก็จะอ่านใจตัวเองได้ชำนาญขึ้นมันจะไปได้ดีกว่านี้อีกดีศีลดีขึ้นไหมศีลรักษาได้ง่ายขึ้นไหม
ก็ดีขึ้น
จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบ่อยขึ้นไหม
มีช่วง 2-3 เดือนหลังเนี่ยค่ะมีเรื่องฟุ้งเยอะเจ้าค่ะ
ฝึกนะฝึกทุกวันแบ่งเวลาไว้วันหนึ่ง15นาทีไหว้พระสวดมนต์สัก 2-3 นาทีที่เหลือเนี่ยทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตไปจิตไหลไปคิดก็รู้จิตหนีไปเพ่งอะไรอยู่ก็รู้นะแล้วต่อไปอยู่ในชีวิตประจำวันก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของมันไปฝึกอย่างนี้แหละต่อไปมันก็ดีกว่านี้ยังฟุ้งเก่งอยู่ต่อไปวันนี้สมาธิดีกว่าว่าไป
นมัสการหลวงพ่อค่ะคือวิวขอไล่ยาวหน่อย
โอ้ยยาวมากนะหลวงพ่ออยู่ไกล
อ๋อค่ะคือว่าวิวฟังซีดีหลวงพ่อมาเมื่อ8ปีก่อนค่ะตั้งแต่ลูกยังเล็กๆฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะคือสงสัยหัวคีเทอร์ค่ะก็เลยฟังมาแล้วก็ไม่เข้าใจฟังก็ไม่เข้าใจฟังแล้วปวดหัวด้วยแล้วก็ค่ะหลังจากนั้นก็มาฟังซีดีเรื่องแด่เธอผู้มาใหม่ค่ะแล้วก็เหมือนพอจะเข้าใจนิดหน่อยแล้วก็เริ่มมาปฏิบัติแนว
ได้สมาธิ
หลวงพ่อค่ะก็คือเกิดสภาวะก็คือวิวบังเอิญวิวเป็นคนโกรธง่ายไปได้สภาวะไอ้เรื่องความโกรธเนี่ยแหละค่ะมาก็คือความโกรธก็คือเริ่มจากความโกรธก็คือ
เอางี้ดีกว่าหนูไม่ต้องบรรยายอะนะ
ค่ะ
หนูเห็นไหมว่ากายกับใจมันโคละอันกัน
ค่ะ
นะขันมันแยกได้แล้วล่ะเมื่อขันมันแยกได้เราจะเห็นสภาวะของรูปธรรมก็เป็นอันหนึ่งนามธรรมมีหลายอย่างใช่ไหมอย่างความโกรธก็เป็นสภาวะอย่างหนึ่งความโลภความหลงเป็นสภาวะอย่างหนึ่ง ตัวรู้ใจของเราเป็นคนรู้ก็เป็นสภาวะหนึ่งสภาวะทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารู้สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนั่นแหละคือการปฏิบัติล่ะถ้าไม่เห็นสภาวะนะก็ใช้ไม่ได้เห็นแต่สภาวะแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ของสภาวะก็ยังไม่ขึ้นวิปัสสนาตรงวิปัสสนาเนี่ยคือการเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะทั้งหลายงั้นการที่เราเห็นสภาวะคือความโกรธความโกรธเป็นสภาวะอันหนึ่งถูกต้องแล้วแล้วก็เห็นต่อไปว่าความโกรธเนี่ยอยู่ๆมันก็โกรธได้เองนะมันมาเองมันไปเองมันป้องกันรักษาอะไรไม่ได้ห้ามไม่ได้อันนี้แสดงให้เห็นความเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาของความโกรธแม้ความรู้สึกอย่างอื่นก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละดูไปเรื่อย
ๆไม่ค่ะคือว่าคือวิวจะบอกว่าพอวิวเห็นความโกรธอ่ะมันจะมีอยู่หลายๆครั้งที่มันมีอาการเหมือนว่าแวบแล้วเย็นไปทั้งตัวแล้วความโกรธ
ม
ันหาย
ไปเป็นเรื่องของสมาธินะถ้าเรากำหนดมากๆเนี่ยพอความโกรธเกิดเรากำหนดปุ๊บตรงที่กำหนดนี่แหละคือสมาธิละเป็นสมถะนะ
ค
ือแล้วใจมันจะเย็นเชียบขึ้นมาเลยนะถ้าวิปัสสนาจะเห็นเกิดดับมันจะไม่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเลย
ค่ะ
อันนั้นยังกำหนดอยู่ถ้ากำหนดเป็นสมถะนะ
ค่ะ
เพราะอะไรเพราะยังคิดอยู่วิปัสสนาไม่ใช่คิดถ้ายังคิดอยู่เรียกว่าวิตกวิปัสสนาปัสสนาว่าเห็นวิแปลว่าแจ้งเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความโกรธเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับแต่ถ้าพอความโกรธเกิดกลัวหนอกลัวหนอความโกรธดับปุ๊บใจเย็นฉ่ำขึ้นมาเลยนี่เป็นเรื่องของสมาธิการบริกรรม
คือวิวแค่มองดูมันเฉย
ๆ
คือให้มันเห็นแค่มันดับนี่แหละให้มันเห็นเย็นๆนี่แหละไปเฉยๆ
ได้
ไ
หมคะถ้าเย็นขึ้นมาก็ดูเย็นอีก
ดูเย็นอีกครั้ง
เออแล้วเย็นก็ดับ
ให้มันไปเฉย
ๆแต่เวลาดูอย่าถลำลงไปดูถ้าถลำลงไปดูเป็นสมถะอีกแล้วลงไปเพ่ง
อ๋อค่ะ
ดูห่างๆ
เข
้
าใจค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่
อ
คือหลวงพ่อเคยให้กันบ้านว่าให้ไปดูอารมณ์โกรธทีนี้พอกลับมาช่วงแรกก็พอดูทันนะพอหลังจากนั้นเนี่ยมันตามไม่ทันก็เลยใช้ความเมตตาใส่เข้าไป
ได้ตรงที่เราใช้เจริญเมตตาเนี่ยเป็นสมถะ
ค่ะ
ถ้าเจริญวิปัสสนาไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนก็ยังดี
ทีนี้อยากทราบว่าทำจะทันให้ทันยังไงให้ทันจิตคือขาดสมาธิใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ขาดสติสิ
ขาดสติ
สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจสมาธิเป็นความตั้งมั่นงั้นจะรู้ทันหรือไม่รู้ทันอยู่ที่สติจะเกิดหรือไม่เกิดสติจะเกิดหรือไม่เกิดสั่งไม่ได้เพราะสติก็เป็นอนัตตาสติจะเกิดได้นะถ้าจิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นถ้าเห็นบ่อยๆเพราะงั้นเราคอยรู้ทันความโกรธบ่อย
ๆ
เวลาใจไม่แช่มชื่นรู้ทันใจไม่แช่มชื่นรู้ทันหัดอย่างนี้เรื่อยๆพอจิตมันจำสภาวะโกรธได้แม่นแล้วนะพอความโกรธเกิดมันจะเห็นเอง
ค่ะขอบคุณค่ะ
หมดแล้วมี3คน
3คนค่ะ
โอ้ดีเรียนกับหลวงพ่อใหม่ๆนะเล่าให้ฟังแน่จะแค่ไหนมานะจะแน่มาจากที่ไหนก็ตามนะมาฟังหลวงพ่อทีแรกนะงงทุกคนนะพระองค์นี้พูดเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องที่จริงที่พูดให้ฟังเนี่ยมันเป็นสัจจะทางนั้นเลยแต่ว่าเรายังไม่เคยได้ยินเรายังไม่เคยเห็นสิ่งที่สอนให้ถ่ายทอดให้นะคือวิธีที่จะหัดรู้สภาวะทั้งหลายอย่างที่มันเป็นพระเจ้าท่านบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเห็นสภาวะตามความเป็นจริงสภาวะสิ่งที่เรียกสภาวะก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานี้แหละเพราะเห็นสภาวะตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นพอหลุดพ้นแล้วมันก็พ้นทุกข์เท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์นะก็คือรูปกับนามกายใจนี่เองร่างกายเนี่ยแสดงอาการปรากฏของทุกข์ด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายให้ดู สิ่งที่เป็นตัวทุกข์แท้ๆคือกายนี้แหละตัวทุกข์แล้วมันแสดงความเป็นทุกข์ให้ดูด้วยความแก่ด้วยความเจ็บด้วยความตายจิตใจนั้นโดยตัวของมันเองเป็นตัวทุกข์มันแสดงอาการปรากฏของทุกข์ผ่านอะไรผ่านการที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักก็ไม่สบายใจใช่ไหมประสบกับสิ่งที่ไม่รักก็ไม่สบายใจไม่สมหวังไม่สมปรารถนาก็ไม่สบายใจแสดงอาการทุกข์ขึ้นมาโดยอาศัยสิ่งเหล่านี้ขึ้นมายากมากเลยที่คนคนหนึ่งจะเห็นว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือทุกข์พระพุทธเจ้าจะสอนให้เราเห็นไม่ใช่สอนให้คิดเอาแต่ให้เห็นเราอยากเห็นกายเห็นใจตามความเป็นจริงคือว่ามันเป็นก้อนทุกข์เราจะเห็นตามความเป็นจริงได้ก็ต้องไม่ลืมมันถ้าเราลืมกายเราลืมใจเราจะไปเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้คนที่ใจลอยนั้นมีร่างกายก็ลืมร่างกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจงั้นสิ่งแรกเลยที่พวกเราต้องฝึกก็คือความรู้สึกตัวให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมกายไม่ลืมใจข้อที่สองถ้าเราอยากเห็นความจริงของกายอยากเห็นความจริงของใจเราก็ต้องดูว่าจริงๆกายเป็นยังไงใจเป็นยังไงไม่ใช่ไปดัดแปลงกายไม่ใช่ไปดัดแปลงใจอย่างเวลาเราเดินส่วนมากเราจะดัดแปลงนักปฏิบัติกับคนธรรมดาเดินไม่เหมือนกันขึ้นมาอีกแล้วต้องเดินท่านี้กรรมฐานไม่เกี่ยวกับท่าท่านั้นเป็นเปลือกของกรรมฐานเท่านั้นเองกรรมฐานก็คือเราเดินอยู่เรารู้สึกไหมว่าร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่นะหรือจิตใจทั้งหลายเนี่ยเราเห็นไหมว่าจิตใจมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่เข้าไปแทรกแซงหลายคนปฏิบัตินะเพื่อว่าจะได้ไม่ทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะเอาความสุขปฏิบัติเพื่อเอาความสงบปฏิบัติเพื่อเอาความดีแท้จริงความสุขความสงบความดีเป็นของไม่เที่ยงเราไม่ยอมปฏิบัติเพื่อสัจจะเพื่อจะเห็นความจริงของกายของใจแต่เรามุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแล้วเอาของซึ่งด้อยเกินไปของซึ่งเหนือกว่าดีกว่าสุขกว่าสงบนั่นก็คือความจริงเราเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นความพ้นทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองตรงที่ใจไม่เข้าไปยึดที่ใจเข้าไปยึดอยู่เพราะใจไม่รู้ความจริงของกายของใจอยากเห็นความจริงของกายของใจต้องไม่ใจลอยลืมกายลืมใจแล้วต้องไม่บังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัตินะเราจะเริ่มบังคับกายบังคับใจทันทีเลยแล้วทุกคนต่อไปนี้ลองนั่งสมาธิดูอ้าวทดลองดูนั่งสมาธินะเห็นไหมต้องขยับตัวก่อนละรู้สึกไหมท่านี้ปฏิบัติไม่ได้หรอทำสมาธิไม่ได้ต้องอย่างนี้เหรอเวลาเดินจงกรมอ้าวเดินจงกรมไอ้ที่เดินอยู่ล่ะทำไมไม่เดินจงกรมไอ้ตอนที่จะเดินไปขึ้นรถเมล์ก็เดินจงกรมได้เดินด้วยความรู้สึกตัวนั่นเองเห็นกายมันเดินใจเป็นคนนั่นแหละปฏิบัตินะเวลาบอกให้นั่งสมาธิปุ๊บก็นั่งอยู่แล้วอ่ะแต่ใจมันล่องลอยไปก็รู้สึกเห็นร่างกายมันนั่งขนาดนี้เห็นร่างกายนั่งไหมเอาลองยิ้มหวานก่อนยิ้มหวานหวานแล้วเห็นตัวเองยิ้มไหมเห็นด้วยความรู้สึกนะยิ้มหวานหวานเห็นตัวเองยิ้มไปลองขยับมือซิเนี่ยเห็นรู้สึกไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวลองฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปแล้วจะเห็นความจริงของร่างกายเนี่ยเราไม่ได้เข้าไปบังคับไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนี่นักปฏิบัติส่วนใหญ่นะพอลงมือปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจทันทีเลยเมื่อเราไปบังคับกายบังคับใจแล้วเราจะเห็นความจริงของกายของใจไม่ได้เพราะกายนั้นจะผิดธรรมชาติใจนั้นผิดธรรมชาติไปแล้วงั้นเวลาที่จะปฏิบัติจริงๆนะอย่าใจลอยใจลอยคือลืมกายลืมใจอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจให้รู้กายอย่างที่กายเป็นให้รู้ใจอย่างที่ใจเป็นนะอย่างร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกนะไม่จำเป็นว่าต้องนั่งท่านี้เดินท่านี้นอนท่านี้ทุกๆอิริยาบถเนี่ยมีความรู้สึกตัวเข้าไปนั่นคือการปฏิบัติงั้นเราจะได้แต่เปลือกนะเราจะได้อะไรได้ความนิ่งนะเพราะเอ้าปฏิบัตินั่งพอนั่งบังคับร่างกายได้ที่ก็เริ่มบังคับใจต่อเนี่ยแล้วใจก็จะทิ้งอย่างนี้มันผิดธรรมชาตินะอยากเห็นของจริงแต่ไปทำลายของจริงซะหมดเลยเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความจริงของกายของใจอย่าใจลอยอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจถ้าใจลอยเรียกว่าหย่อนเกินไป กามสุขาริกานุโยคหย่อนเกินไปถ้าบังคับกายบังคับใจเป็นอัตตะกิลมัฏฐานุโยคตึงเกินไปรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นนั่นแหละทางสายกลางรู้สึกไปนะยิ้มหวานอีกทีสิยิ้มหวานหวานจะเลิกแล้วยิ้มหวานหัวเราชอบใจอ่ะละพอสมควรเห็นไหมใจเราหนีไปหาเขาหมดแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะลืมตัวเองเราดูสนใจคนอื่นเราลืมตัวเราเองเคล็ดลับมันแค่นี้เองรู้สึกตัวบ่อยยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามีวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวาสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันรโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีที่คายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวันตีอายุวันโนสุขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับท่านผอ.นะกับทีมงานอุตส่าห์นิมนต์หลวงพ่อมาใช่ไหมเป็นโอกาสที่เราได้เจอกันแต่ว่าอยากจะให้พวกเราทำกันบ้านซะหน่อยนะไปดู YouTube หรือฟังซีดีอะไรที่หลวงพ่อเทศเอาไว้มีเยอะแยะเลยช่วยตัวเองนิดนึงนะโอกาสที่เราจะเจอกันบ่อยๆนะมันไม่มีหรอกงั้นถ้าเราได้สนใจสังเกตนะไปฟังแล้วก็คอยสังเกตของจริงในกายในใจบ่อยๆชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะมีความสุขมากขึ้นนะมีคุณค่ากับตัวเองมากขึ้นครอบครัวเราก็จะร่มเย็นเป็นสุขมากขึ้นหน่วยงานเราก็จะดีขึ้นเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองนี่เองไปลองดูนะคนอื่นเขาเปลี่ยนมาได้ตั้งเยอะแยะแล้วเราไม่โง่กว่าคนอื่นหรอกนะหลวงพ่อไปแล้วล่ะ